Credo in unum Deum,
patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Padre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, substantialem patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de caelis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit et sia die, secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare, vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptismo in remissionem peccatorum, et expector resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi.